Dobrý den, jsme rádi, že jste si opět udělali čas na příběhy z kalendáře. Ty dnešní vám odvyprávějí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Muž, o kterém se dnes budeme povídat, je skutečnou ikonou české historické prózy. Mimo jiné je to člověk, který nás všechny naučil říkat 460 metrů vysoké vyvýšenině hora.
Odhalit jeho identitu asi nebude příliš složité, proto i naše tři tradiční nápovědy mohou pro tentokrát překročit všeobecnou, tak říkajíc, školní znalost.
Ta první zní, náš hrdina byl prvním českým členem mezinárodního penklubu.
To je docela záludná nápověda. Druhá, co by člen Národního shromáždění Československé republiky se spolu s několika dalšími poslanci pokusil roku 1919 legislativně zrušit Vánoce.
Zajímavá pikantnost ze života našeho dnešního hrdiny. A konečně třetí nápověda je pradědečkem nejslavnějšího českého machra.
No, uznáváme s Terezou, že tentokrát to není úplně snadné. A jako vždycky, zda jste typovali správně, zjistíte až po písničce. Spisovatelem, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře budeme vyprávět, je prozaik, dramatik, politik a také středoškolský profesor Alois Jirásek. Ptáte-li se, proč zrovna dnes? Inu, protože 12. března roku 1930 se jeho životní příběh uzavřel.
Dříve, než se alespoň v základních bodech dotkneme období, kdy to ještě nebyl slovutný profesor, který dnes sedí celý bronzový na pomníku u Vltavy, ale byl to malý Lojzík z Hronova, pojďme si rozklíčovat dnešní nápovědy.
Ano, myslím, že to jsme posluchačům dlužni. Tedy první český člen mezinárodního penklubu. Do této prestižní spisovatelské organizace byl Jirásek kooptován už roku 1923 přes londýnské centrum. To české centrum penklubu totiž Karel Čapek založil v Praze až o dva roky později.
Úsměvný pokus zrušit Vánoce odkazuje na Jiráskovu kariéru poslance a vůbec veřejnou angažovanost, ke které se samozřejmě dnes také ještě dostaneme.
No a kdože je ten nejslavnější český machr? Jehož je Jirásek pradědečkem? Možná vás to překvapí, možná to víte. Herec Jan Antonín Duchoslav, tedy hvězda filmu Sněženky a machři.
Teď už se ale přesuňme do Hronova, do městečka o 6 000 obyvatelích, což mu na žebříčku českých měst podle lidnatosti zajišťuje hezké 223. místo. V době Jiráskova narození byl ovšem vsí o tisícovce obyvatel a Lojzík tu vyrostl ve venkovské idyle.
Narodil se jako čtvrté z 9 dětí zdejšího tkalce a pekaře a od 6 let docházel do místní jednotřídky. Mimo jiné se tu potkal s osiřelou dcerkou J.K. Tyla, Marií, kterou ze soucitu dočasně vychovával hronovský kupec, aby početné rodině Tylů ulevil.
Za dalším vzděláním do takzvané hlavní školy odešel Alois Jirásek v 11 letech do Broumova. Ten byl ovšem německým městem a na škole se také vyučovalo jenom německy. Jirásek, který zpočátku německy vůbec neuměl, tím přirozeně velmi trpěl.
Zkušenost 11-letého českého kluka, ztraceného ve městě, kde nikomu nerozumí a čelátka od domácích na něj pokřikuje Du bimšo! Ty Čechu, zpracoval později ve své povídce Do Němec.
Ale všechno má jednou konec a mělo ho i Jiráskovo bímšrovské trápení. Před chvílí jsme našeho dnešního hrdinu Aloise Jiráska opustili co by žáka hlavní školy v Broumově. Zoufalého z němčiny, kterou nevládl a měl se v ní učit.
Ale pozor, už za jediný rok si ji osvojil natolik, že mohl přestoupit na nižší gymnázium, které v Broumově vedli piaristé. Nejlépe, což nás asi nepřekvapí, mu šel dějepis. Nejhůře matematika. Prostě klasický humanitní typ, mnozí by jistě mohli vyprávět.
Na tomto ústavu prožil Jirásek 4 roky. Na vyšší gymnázium se poté přesunul do Hradce Králové. A protože 5 let intenzivně četl a mluvil německy, bál se teď pro změnu, jak uspěje na škole ryze české.
Rovnou řekněme, že se bál zbytečně. Gymnaziální studium mu nakonec přinášelo úplně jiné nástrahy. Na vysvědčení ho nestrašila jen tradičně zrádná matematika, ale také, považte, snížená známka schování za návštěvy hospod studentům tehdy zakázané.
Což ovšem byly všechno jenom drobné lapálie. Jirásek hladce vystudoval a roku 1871 úspěšně odmaturoval.
Když pak uvažoval o dalším vzdělání, potlačil touhu svého srdce, kterou bylo poněkud nepraktické malířství, a s ohledem na finanční situaci rodiny se rozhodl pro studium dějepisu. Školní profesura mu v tu chvíli přišla jako jistější výdělek.
Ale co pak oni Jiráskovi nějak nuzovali?
No zpočátku vlastně ne. Bůh ví, jak vyskakovat si nemohli, ale pekařina a také výnos z polí je slušně zajišťovali. Jenže potom se Jiráskův nebezpečně podnikavý otec rozhodl, že založí lázně. Pochopte, když se právě na jeho zahradě derou ze země minerální prameny?
Vyhřívané vany, převlékárny a zázemí si ovšem vyžádali úvěr, který mu zlomil vaz. Přišel tak nejenom o pole, ale také o dům a zahradu a nakonec se musel s rodinou přestěhovat do podnájmu ke své tchýni.
Slušně žít začali až poté, co Alois skutečně vystudoval, stal se profesorem dějepisu a mohl své rodiče finančně podporovat. Jeho plán se tedy ukázal přece jen o dost rozumnější než ten otcův. Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Alois Jirásek získal své první učitelské místo až v Litomyšli. Co by suplent na zdejším gymnáziu pobíral 50 zlatých měsíčně, což představovalo necelý dvojnásobek platu nekvalifikovaného nádeníka.
O dva roky později ovšem složil předepsané zkoušky a nastoupil už coby řádný učitel na litomyšlské městské reálce. Posledních 6 let v Litomyšli se pak znovu vrátil na gymnázium.
Celkem tak ve městě, o němž před svým příjezdem věděl z doslechu jen tolik, cituji, že tam chovají mnoho hus, strávil 14 let. Velmi důležitých, dodejme, protože tady se oženil, tady se narodili jeho první 4 děti.
A také tady tvořil první významnější díla. A v neposlední řadě se seznámil s místním osvětářem Romanem Nejedlým. Ano, hádáte správně. Byl to otec Zdeňka Nejedlého. Čert mu to byl dlužen.
V 37 letech už poměrně etablovaný spisovatel Jirásek přesídlil do Prahy, odkud, uznejte, se do čítanek vstupuje přece jen s nás. Vyhrál tehdy konkurs na místo profesora na gymnáziu v Žitné ulici.
Kromě bytu, který našel v Hálkově ulici, si musel vybrat také domovskou hospodu. V druhé polovině 19. století to bylo vážné rozhodnutí. Literát se židlí v konkrétním hostinci zařazoval k určitému intelektuálnímu okruhu.
Alois Jirásek zvolil dnes již zaniklou restauraci U choděrů na dnešní Národní třídě. A scházel se tu s Jaroslavem Vrchlickým, Josefem Tomajerem, Ignátem Hermanem a dalšími literáty.
Řadu zajímavých postav ovšem potkal také na gymnáziu. Jeho kolegy byli překladatel Čeněk Vyhnis nebo archeolog Josef Ladislav Píč. Nakolik si Jirásek vážil toho, že mezi žáky měl mimo jiné Jaroslava Haška, těžko říct.
V Žitné Alois Jirásek učil až do svého penzionování roku 1909, kdy mu bylo 58 let. Osobní poznámka na okraji, co bychom za to mnozí dnes dali.
Získal tím nejenom penzi státního zaměstnance, ale především čas na psaní. Až po odchodu z aktivní služby totiž napsal například svůj nejslavnější román Temno.
I o něm tu dnes ještě bude řeč, pokud s námi zůstanete na jedné vlně. Příběhy z kalendáře, které posloucháte 12. března, patří výrazné postavě tuzemské literatury Aloisi Jiráskovi. Zatím jsme jeho příběh sledovali v zajímavě vyklenutém oblouku od setkání s dcerou Josefa Kajetána Tyla až po seznámení s otcem Zdeňka Nejedlého. Mezitím náš hrdina nejprve měl strach z němčiny, aby ji dokonale ovládl, a pak měl zase strach, jak mu půjdou studia v jazyce českém, získal několik snížených známek z mravů za zakázané studentské návštěvy hospod, usídlil se v Litomyšli, stal se literátem, manželem a otcem a nakonec jsme jej doprovodili do Prahy, k profesorskému místu na gymnáziu v Žitné a k hospodské židli, kterou se přiřadil k jistému literárnímu okruhu. Kam ho doprovodíme dál?
No vlastně až do současnosti, Honzo. Zmíníme určitě, proč byl Alois Jirásek v určité době ve školních osnovách velmi protežován a je tam ta spojitost právě se Zdeníkem Nejedlým. Také se zamyslíme nad tím, proč stojí za to číst Jiráska v dnešní době, co nám vlastně jeho literatura může dát. No a protože byl Alois Jirásek vlastně už za svého života ikonou a takovou veřejnou institucí, tak i k těmto momentům v jeho životě se dostaneme. Že byl Alois Jirásek, náš dnešní hrdina, významným českým spisovatelem a vrcholným představitelem naší historické prózy, ví dnes už asi každé malé dítě.
No ono to, Teresko, ví hlavně každé velké dítě, tedy takové, které chodilo do školy před 40 a více lety. Míra zájmu, kterou školní výuka věnovala Jiráskovi za komunistických vlád, je s tou dnešní zcela nesouměřitelná.
Ano, zejména ministr školství a přední kulturní ideolog Zdeněk Nejedlý, s jehož otcem se Jirásek seznámil v Litomyšli, se do jeho odkazu úplně zamiloval.
Jirásek totiž podle Nejedlého jasnozřivě identifikoval husitství jako základní ideový zdroj revolučních tradic českého lidu a dokázal jej lidu také umělecky nejpřesvědčivěji naservírovat.
Komunisté v čele s Nejedlým proto Jiráska brutálně vypreparovali jako vycpanou veverku, ho nafutrovali svou revoluční ideologií a postavili na piedestal třídního uvědomění, což z něj pochopitelně udělalo směšnou karikaturu.
Jiráskovými sebranými spisy pak byl odměňován každý zasloužilý pracovník, protože absurdně vysokých nákladů, vydávaných počátkem 50. let, citujeme z podnětu prezidenta republiky Klementa Gottwalda, bylo zapotřebí se nějak zbavit.
Že v tom metru a půl knih v hnědém plátně, které měla doma každá druhá rodina, akorát bydleli pavouci a možná i molové, to si asi dodnes pamatujeme. No, stejně jako to, že Jirásek se stal povinnou četbou, takže ho nikdo nečetl.
Naprosto pregnantně to shrnuje literární historik Martin C. Putna. Opět cituji. Nejedlý Jiráska zabil, zavraždil, znemožnil, ukradl.
Toto emotivní vyjádření nám současně říká, že spisovatel Alois Jirásek by mohl a měl být oživen, rehabilitován a navrácen čtenářům. Už proto, že je to skutečně velký autor, který má stále co říct.
A to přesto, že dnes už vrchol jeho tvorby spatřujeme v jiných dílech, než jsou rozměrné románové epopeje oslavující občanskou válku, kterou jsme si zvykli označovat za husitskou revoluci.
Aspoň na ta nejdůležitější se podíváme za pár minut.
Přestože Alois Jirásek, náš dnešní hrdina z kalendáře, začínal jako básník, dlouho byl pak zejména povídkářem a hlubokou stopu zanechal i v dramatu, úplně nejvíc se proslavil historickými romány.
A přece ani husitská trilogie Mezi proudy proti všem a Bratrstvo, ani nedokončený Husitský král nejsou tím, k čemu se nová generace čtenářů v Jiráskově díle obrací.
Jak upozorňuje současná generace literárních kritiků, Jirásek je nejpřesvědčivější na menších plochách, povídky či novely, ideálně v té, v níž může vykreslovat idylu. Příkladem budiš soubor Maloměstské historie, zahrnující i tu slavnou Filozofskou.
Z velkých historických románů má ovšem stále velký čtenářský potenciál klíčové Jiráskovo dílo zasazené do pobělohorské doby, a sice Temno.
Jak upozorňuje dnes již citovaný a zmiňovaný literární historik Martin C. Putna, pokud by Temno bylo místo komunistického vynášení do nebe zakázáno, disidenti by jej pravděpodobně opisovali na psacích strojích a tajně rozšiřovali.
Je v něm totiž všechno, co český, zejména křesťanský disent bezprostředně zažíval, tedy tajné bohoslužby, pašování knih ze zahraničí, dilema zda zůstat nebo odejít do exilu. Bohužel se dostalo na seznam povinné literatury.
Z jiráskových dramat pak má výsadní místo Lucerna. Je nejen jeho nejpopulárnější hrou, ale také nejčastěji uváděnou původní českou divadelní hrou všech dob.
A pomenout nelze ani stále oblíbené staré pověsti české, zatížené ovšem několika omyly, jaké dnes hobbysté hledají ve filmech. Třeba barvitý popis apoštolů na právě dokončeném Orloji, kteří tam ale reálně byli předáni nejmíň o 200 let později.
Ano, nebo slovenský Jánošík ve starých pověstech českých. Nic z toho jim ovšem neubírá ani špetku jejich půvabu. A my dva, a zejména pak dnešní scénárista příběhů Petr Kukal, vám jejich četbu vřele doporučujeme.
Alois Jirásek, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře povídáme, se stal už za života ikonou. Není tedy divu, že o možnost zaštítit se jeho jménem se zhruba od 90. let 19. století ucházel kdekdo. Jirásek sám ochotně podporoval zejména snahy o národní samostatnost.
V roce 1917 jako první podepsal manifest českých spisovatelů adresovaný českým poslancům v Říšské radě a požadující právo českého národa na sebeurčení. V dubnu 1918 přednesl v obecním domě text takzvané národní přísahy.
V červenci 1918 se stal členem Národního výboru československého. V letech 1918 až 1920 byl poslancem Revolučního národního shromáždění a od roku 1920 zasedal 5 let coby senátor v Národním shromáždění.
V roce 1923 byl Jirásek, jak už jsme zmínili, jako první Čech přijat za člena PEN klubu, Mezinárodní spisovatelské organizace se sídlem v Londýně.
4x byl také navržen na Nobelovu cenu za literaturu. V letech 1918, 1919, 1921 a 1930. Ani jednu z těchto nominací neproměnil, což mu podle dochovaných svědectví nevadilo ani dost málo.
Sám to komentoval těmito slovy. Už mám dost toho srovnávání se světovými autory, s Nobelovou cenou a podobně. Ať si mne nevšímají a dej mě pokoj. Já vím, co jsem chtěl, komu sloužím, pro koho píšu. Na cizí svět jsem nikdy nemyslil.
Když v roce 1921 vystoupil Alois Jirásek z katolické církve, váhy jeho jména se pokusili využít příznivci církve československé. Ta fámu, že po odchodu od katolíků přestoupil Jirásek právě k ní, sice aktivně nešířila, ale rozhodně ji nevyvracela.
Zašlo to tak daleko, že Jirásek musel v novinách nechat otisknout noticku tohoto znění. Alois Jirásek oznamuje, že zprávy o jeho přestoupení do církve československé nejsou správny.
Ani po spisovatelově úmrtí Jiráskománie neopadla. Jmenovali se po něm nejenom rozhledna, chata a divadelní festival, ale také důl na Ostravsku a pěší pluk československé armády.
Ještě dnes nese jeho jméno u nás více než 350 ulic, 13 náměstí a 4 nábřeží. Dnešní díl příběhů z kalendáře jsme věnovali jednomu ze zakladatelů a také nejslavnějších autorů českého historického románu, Aloisi Jiráskovi.
Jakkoliv ho lákalo výtvarné umění, pragmaticky se rozhodl pro kariéru středoškolského profesora dějepisu. První místo získal na gymnáziu v Litomyšli, kde nakonec strávil 14 let.
Po přestěhování do Prahy učil až do svého penzionování na gymnáziu v Žitné ulici a především pilně psal. Na kontě má více než 30 románů, 12 divadelních her a nejméně 70 povídek.
Jeho odkaz není jenom literární, ale také ideový. Za komunistických vlád byl bohužel hojně ideologicky zneužíván. Až po pádu režimu jsme jej pak mohli konečně autenticky objevit.
Jiráskovým odkazem doslova živoucím je pak herec Jan Antonín Duchoslav, vnuk spisovatelovy dcery Magdaleny. Alois Jirásek byl tedy jeho přímý praděd.
A nám se v závěru podařilo hezky propojit Psohlavce s filmem Sněženky a Machři. To se vždycky nepovede.
Dobrá, sami si vyberte, jakému tématu se dnes večer pověnujete a příště se těšíme na další setkání u příběhu z kalendáře.
Mějte se krásně.